Сәлем достар, азаттықтың хабарларын енді апталық жастар азаттықта клубынан берілетін хабарлар топтамасымен жалғастырамыз. Бағдарламаның жүргізушісі мен Мақпал Мұқаңызы. Әдеттегідей ең әуелі бағдарламамыздың әлқисасына кезек берсем, сонымен бүгін сендердің тыңдайтындарың. Қазақстанда ғылым саласының жаңа жүйеге көшуі оқу орны мен ғалым арасында дау тудырып отыр. Ескі жүйе бойынша ғылыми еңбегін қорғап үлгермеген ғалымдардың бірі осы аптада өзі қызмет ететін оқу орнындағы жемқорлықтың бетін қоғамға жайып салды.
Коррупция в Казахстанском национальном педагогическом университете имени Абая особенно расцвела за последние два года.
Бағдарламамыздың екінші жартысында журналист әрі ақын Мұрат Ешжанның шығармашылығымен танысасыңдар.
Қазіргі шығармамыз Құдайға деген қайтарымнан, махаббаттан тұрмаса, әдебиеттің түпкі төркінінде, негізгі тірегінде дін болмаса, ондай әдебиет мәңгілік өмір сүреді деп айту қиын.
Міне достар, алдағы жарты сағатымыз осындай мазмұндағы хабарларға арналады. Олай болса, бізбен бірге қалыңдар. Желтоқсанның 22-сі күні Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің оқытушысы Сағдат Әділбеков Алматыда баспасөз мәслихатын өткізіп, елдегі жоғарғы білім мен ғылыми кадрларды дайындау саласында жемқорлықтың өршіп кеткенін айтты. Ғалым өзі қызмет етіп отырған Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетін мысал ретінде келтірді.
Коррупция в Казахстанском национальном педагогическом университете имени Абая особенно расцвела.
Әсіресе Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде соңғы 2 жылда жаңа ректор келгеннен кейін жемқорлық өршіп кетті. Жемқорлық бүгінгі студент, болашақ ұстаз оқытушы, жас ғалымдардың көзінше барған сайын жайылып барады. Мұнда көріп отырғанымыз пара беру, диссертацияларды қорғау кезіндегі жүгенсіздік, туыстық, жерлестік белгілері бойынша кадрлық тағайындаулар деп тағы басқа тізе беруге болады. Ғалымның айтуынша, қазіргі таңда енгізілмек боп отырған ғылым саласындағы жаңа жүйеде артықшылықтардан гөрі кемшіліктер басым, онда іс жүзінде пысықталмай қалған элементтер мол кездеседі деді ол.
Как вы знаете, 31 декабря закрываются все диссертационные советы.
Желтоқсанның 31 елдегі барлық диссертациялық кеңестер жабылады, сөйтіп жаңа батыстық жүйеге көшеміз. Ресейде мысалы Медведев жаңа жүйе, яғни магистрлік пен PhD, ескі жүйе, яғни кандидаттық және докторлық диссертацияда қала берсін деді. Ал біз болсақ, бәрін түп тамырымен қопарып, жоямыз да жаңадан бір нәрсені орната бастаймыз, деді ғалым. Жаңа жүйенің нашар іске қосыла бастауынан елдегі ғылым саласында плагиаттар, жалған ғылыми еңбектер саны көбейе бастағанын айтқан ғалым, ғылым саласында ағайыншылдық құбылысы жаппай өрши бастағанын айтты. Оның айтуынша, жылдар бойы өз саласын зерттеп келе жатқан кәсіпқой мамандар ғылыми еңбектерін қорғай алмай тасада жүр. Ғалым бұлай жалғаса берсе, елдегі ғылым саласының дағдарысқа кезігетінін, сондықтан плагиатпен күресу қажеттігін айтты. Ғалымның айтуынша, қазіргі таңда парламент қабырғасында талқыланып жатқан ғылым туралы заң жобасына арнайы өзгерістер қажет екен.
В этом законопроекте нет того положения, что за плагиат надо наказывать, то есть лишать ученой степени и звания.
Бұл заң жобасында плагиат үшін ғылыми атақтан айыру сияқты жаза түрлері қарастырылмаған. Айталық ақышта кішігірім күмән келтірілді ме, адам автоматты түрде ғылыми атағынан айырылады. Ресейде де, Германияда да, өзге дамыған елдерде де солай. Бірақ неге екені белгісіз, депутаттарымыз бұл мәселеге әлі күнге дейін назар аудармай келеді, деді Сағдат Әділбеков. Біз жемқорлық өршіп кеткен деп ғалымның айыптаған оқу орны Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіне барған кезде оқу орнының ректоры Серік Пралиев орнында жоқ болып шықты. Ақпарат құралдарына оқу орнының атынан жауап берген диссертациялық кеңестің мүшесі ғалым Раушанбек Апсаттаров Сағдат Әділбековтің сөзін жоққа шығарды.
Коррупция деген қазір соңғы кезде күшейіп кетті деген Абай атындағы Қазақ ұлттық мемлекеттік университеті бұл өте. Мен осы университетте 12 жыл жұмыс істеймін. Бірақ соңғы кезде университеттің мүддесін ойлап, осы жастар студенттердің мүддесін, коррупция күрес шынайы кіріскен қазіргі университеттің руководствосы. Оны ешкім жоққа шығара алмайды. Керек болса социология зерттеу өткізуге болады, мен айтқан сөзімді подтвердить. Ал енді бір жұмыс жақсы, бір жұмыс нашар деген сөзді, ол өмір болғасын болады. Жақсы да болады. Бірақ біз бұл айтқанда жұмыстық жалпы құндылығын бағалауымыз керек. Тұра ма, тұрмай ма деген сұрақ.
сұхбаттасымыздың түсіндіруінше, бұл докторлық дәреже үшін диссертациясын қорғай алмай көптен бері кезекте тұрған Сағдат Әділбековтің ғылыми кеңеске деген жеке өкпеленішінің нәтижесі болуы мүмкін. Дегенмен де соған бола тұтастай оқу орнының атына кір келтіруге бола ма дейді сұхбаттасымыз.
Бірақ нәрседен ол Сағдатқа мен өзім көзқарасым жеке көзқарасым жақсы. Болашақта ол доктор болатынына күмәнім жоқ. Бірақ ол мен жаңа ғана осы сіздерге келетін алып сұрадым ғылыми хатшыдан. Ол айтты, октябрь документ өткен. Өзі физически докторлық қорғайтын үлгермейді. Кемінде 3 ай запас болу керек. Ал енді бұл әрі қарай жалғасса ол қорғайтын күмәнім жоқ. Біз оны ойлаймыз, себеп біз шектеуірек.
Біз бұл мәселе төңірегінде Қазақстанның жоғарғы оқу орындары қауымдастығының президенті Рахман Алшановтың да пікірін біліп көрген едік.
Енді кемшіліктер бар екен, айтылса да тоғыз жөнінде кеше министрлерді президент айтты. Осыған байланысты қазір заң өзгерістер енгізіліп жатыр. Білім заңына, ғылым заңына кеше уақытылы өзі қазір осында өткен жолда бір 20 шақты диссертация қалды. Министрлер приказымен қазір біраз советтер жапты, диссертациялар жабылып жатыр. Оқу орындарының қазір лицензиясы бірталай лицензия қайтарылып алды. Кеше бірталай оқу орындары ескертіп болды. Сондықтан алда күндері жұмыс болып отыр ғой, барлығын бір күнде шешу қиын.
Ал Аруха қоғамдық ұйымның жетекшісі Бақытжан Төреғожина былай дейді.
Вы знаете, обычно у нас люди тогда начинают возмущаться, когда их касается напрямую.
Бізде адамдар мәселенің ұшы өздеріне тиген кезде ғана қозғала бастайды. Нақты жағдайда ескі жүйемен жұмыс істеп келген ғалым өзінің докторлық диссертациясын қорғап үлгермегеніне наразы болып отыр. Бізде ғылыми атақтардың сатылатыны баяғыдан бері белгілі. Мұндай жағдайлар өзге де оқу орындарында көп болды. Ғылыми еңбектерін тезірек қорғауға асығып, адамдар пара берсе, ақша алу үшін әдейі созып жүргендер де бар. Сондықтан мұндай даудың болуында күтуге болатын еді. Қалай болған күннің өзінде Қазақстанның білім ғылым саласында олқылықтар, ондағы реформаларда бірізліктің жоқтығы жайлы қоғамда жиі айтылып жүр. Бұл турасында белгілі математик Асқар Жұмаділдаев та Қазақ журналистерінің клубында қонақ болған кезде айтып қалып еді.
Вот PhD мен қайдасың маған бәрібір. Вот тек атана. Мәселен, сенің атың Құдай берген болса, оны осы көлі дейді. Не Бағдан дейді мысалы. Бұл сол сияқты нәрсе. PhD дегеніңіз қайда керісінше ескі ұмтылу. PhD деп айтқан Англияда, онда жаңа Оксфордта ойлап тапқан PhD. Бізден себебіңіз ол кезде университет ашылу себебі ол молдалар болған негізінде. Бізге ана молдалар дұрыс оқытпай жүр. Бізге қате үйретіп жүр. Біздің кітап өзіміз оқимыз деп содан ашқан. PhD сұрап қалған нәрсе. Содан түсініп келгенде PhD-ңізді, кандидатыңызды, докторыңызды түсінген бәрібір нәрсе. Айырмашылық болса, мысалы қателікпен анау бес сұрақ айырмашылық сияқты бірдеңе. Екеуі тамақ қой. Екеуі жейтін нәрсе. Түсіндіңіз бе? Содан оны PhD-ге көте қойсақ сұмдық болады. Ішіп кетеміз бірдеңе дейтін бос сөз. Екеуі бір нәрсе. Мен үшін маңызды нәрсе ол емес. Мен үшін маңызды нәрсе тұрақтылық. Ең болмағанда 10 жыл болды реформа келіп қанда. Осы реформа бітеді түрі бар ма жоқ па? Қашан бітеді бітсе? Бір реформа бітіп бір дұрыстап жұмыс істейікші ең болмағанда. Менің арманым осы. Өйткені қазір балалар білмейді. Қазір аспирант келейін десе келе алмайды. Аспирант жоқ. PhD-ге барайын десе түсе алмайды. PhD жоқ шындығына келсеңіз. Оны неге ешкім білмейді? Оны жаңағы қазгумен Евразия беріп қойған. Олар бөтен ешкім жолатпайды олар маңайына. Оның механизмі жоқ. Біз жетпей қалған реформаның елген кемшіліктері бізде теориясында бәрі айтылады, а практикасында бәрі тезін жер салады. Өйткені механизм жоқ артында. Саған айтады, ұрлама, өтірік айтпа дейді. Ал сен ұрлыққа итермелейді.
Достар, сендер Қазақстанның ғылым жүйесіндегі мәселелер төңірегінде хабар тыңдадыңдар. Бағдарламамыздың келесі бөлігінде жас ақын Мұрат Ешшанмен сұхбат тыңдайсыңдар. Сұхбатқа кезек бермес бұрын музыкалық үзіліс жарияласақ. Дәстүрлі әнші Ерлан Рысқалидің орындауында Иса Байзақовтың Желдірмесін тыңдаңыздар.
Тізейін өлемімді өмер өрттін жұртшылықтың қалмай тұғын. Әкудай шіркін өтедай бір күн сағатына миллион сомдық қойын күлкі шіркін өтедай бір күн сағатына миллион сомдық қойын күлкі
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Эфирде азаттықтың жастар бағдарламасы, енді кезекті сұхбатқа берем. Бүгін жастар азаттықта клубына жас ақын Мұрат Ешжан келіп отыр екен. Қош келдің біздің студиямызға, Мұрат.
Рахмет.
Алғашқы сұрақ, жалпы ақындардың бір-бірін өзара жаңашыл және дәстүршіл деп екі топқа бөліп жатқанын мен өзім талай көрдім. Сен қандай топтың өкілісің? Жалпы ақындарды осылайша бөлуге көз қарасың қалай?
Біріншіден, мен көбіне өзімді ақыннан гөрі журналист деп есептегендіктен, бұл ортада көп бола да бермеймін және өзімді ақын ретінде өзім тануға да және өзгелерге танытуға да онша тырыспаймын. Бірақ бір анық нәрсе бар. Ол көркем шығарма болсын, өлең болсын, мақала болсын, ол халыққа арнап жазылғаннан кейін ол сол халыққа жету керек. Бұл жерде тағы бір мәселе туады, халықтың деңгейіне түсу керек пе, жоқ әлде халықты өзінің деңгейіне көтеру керек пе деген. Қазір көп пікір тудырып жүрген мәселе осы. Көп ақындар шетел әдебиетін оқиды, басқаша қаруланған секілді болады, жастық максимализммен өзгеше ойлауға тырысады да, сосын менің өлеңімді халық түсінбейді, мен халықтың деңгейіне түскім келмейді деп есептейді. Немесе керісінше, халық деген осы екен деп, бауда бір жігіт үйленді жақында деген сияқты бір әндердің деңгейіндегі адамдардың талғамына жұмыс істегісі келеді да, содан кейін оның шығармасы сұранысқа ие болып жатса, міне нағыз деңгей менікі, мен халықпен жұмыс істеп жатырмын дейді. Бұл жерде шынайы өнер үшін жұмыс істеу бірінші кезекте болу керек деп есептеймін. Әдебиет үшін ертеңгі қалатын, осы қазақ әдебиетінің қорында сақталатын өлең үшін жұмыс істейтін жастардың толқыны керек. Ол қазір бар әрине. Ал бұндай кезде сен дәстүршілсің, сен жаңашылсың деген нәрсе ол екінші кезекте қалып қалады да. Жалпы бүгінгі әдебиет кешегі әдебиет деген ұғым жоқ деп те жүр қазір. Мысалға қаз туғандар кешегі әдебиет бүгін оқымаймыз деген сөз емес, ол мәңгілікке кете беретін әдебиет, жыраулар поэзиясы. Абайдың поэзиясы кешегі поэзия емес, ол бүгіннің сұрағына да ертеңгінің сұрағына жауап береді. Сондай бір әдебиеттің төңірегіне келген кезде, ол әркімнің өзінің жолымен, әркім өзінің орнымен қалады деп есептеймін. Толстойға бір жас қаламгер сұрақ қойыпты. Жақсы шығарма жазу үшін қандай кезде жазу керек деп. Жазбауға мүмкіндігің болмаған кезде жаз деп жауап беріпті Толстой. Сол секілді мен жазамын, мен бүгін мына шығарманы аяқтауым керек, мен бүгін тіл туралы қозғауым керек, ал ертең махаббат туралы жырлаймын деп жоспарлы түрде ақын бола алмайды менің ойымша. Мен айттым ғой, өзімді бірінші журналист есептеймін. Сол журналистикадан өзімнің кәсібімнен бірақ қанағат табу мүмкін емес та. Жазбауға мүмкін болмайтын кездер болады. Бір нәрсені жазып шығарып тастамасаң, ол сенің жаныңды жегідей жейтін кездер болады. Сондай кезде жазамын, ал енді бұл хобби ма, ермек па, жоқ әлде бос адамның сандалысы ма, жоқ мүмкін әдебиет үшін жасалып жатқан қадам ба, оны әзірге өзім де білмеймін.
Сенің бір өлеңің жаңағы Алматыны жек көр деп аталады екен, ал бір өлеңің жаңағы Алматыны жақсы көр деп аталады екен. Мұндай антитезаның сыры неде?
Жалпы өмір өзі қарама-қайшылықтан тұрады ғой. Сол сияқты адамның бойында жек көру мен жақсы көру сезімі қатар жүреді. Оның біреуі жоқ болса, екіншісінің құны болмайды. Қорқыныш болмаса, үміттің құны жоқ. Алматы деген ол образ түрде алынған нәрсе, мысалға өз ұлтыңды сүйгенде де оның кемшілігімен тұтастай артықшылығымен қосып жақсы көресің, бірақ кемшілігін бәрібір көріп тұрасың ғой, ұнатпай тұрасың ғой. Сол сияқты бұл Алматы қаласына арналған өлең емес, бүгінгі қоғамға арналған өлең деп айтуға болады.
Әлгінде имандылық туралы бір өлеңнің астында сенің есіміңді көріп қалдым. Жалпы діни шығарма, діни өлеңдер жазасың ба?
Негізі күллі әдебиеттің астарында осы Аллаға деген құлшылық, Алланы тануға деген талпыныс жату керек секілді. Былайша айтқан кезде Алланың тарапынан түскен кітаптардың өзі бір көркем шығарма іспетті. Ұйқасы бар, ырғағы бар, формасы бар, мазмұны бар, теңдессіз, ешқандай кемшіліксіз көркем шығарма сияқты да. Сол арандар Құранға мұқтаж болған сияқты, сол Құранның ішіндегі музыкаға да, сол Құранның ішіндегі ырғаққа да, сол Құранның ішіндегі сөзге де мұқтаж. Сондықтан біздің қазіргі музыкамыз, қазіргі шығармамыз Құдайға деген қайтарымнан, махаббаттан тұрмаса, әдебиеттің түпкі төркінінде, негізгі тірегінде дін болмаса, ондай әдебиет мәңгілік өмір сүреді деп айту қиын. Мысалы, Абайдың құпиясын неліктен әлі күнге ешкім таба алмай жатыр? Неліктен Абайдың қылыштың қырындай кітабы әрбір жазушының столынан табылады? Неліктен әрбір жазушының айтқан сөзі мен төбімнен Абай деген қарашал қарап тұрады деп келеді? Абайда қазіргідей бір дамып кеткен форма болмаса да, неліктен оның өлеңдері оқыла береді? Өйткені ол абсолют ақиқатқа сүйенген. Абай бүкіл өзінің сөзін Құраннан алған, хадистен алған. Фатиха деген сүре бар. Құранның ең беташар сүресі алғашқы. Сол сүре өзі дұға есебінде келеді бір жағынан. Бір жағынан Құранның бүкіл мазмұнын өзінің ішіне бүккен деп айтылады да. Сол Фатихаға еліктеу деп бір өлең жазған, ана Пушкиннің Құранға еліктеу деген өлеңі бар ғой. Сол секілді сол Фатиханың мағынасын алып өзім бір қағазға түсіріп көргем, дұға деп аталады. Аса қамқор мейірімді, ең мүлтіксіз, ең қуатты, зор, пәк, шексіз ақылдың кеңейт Алла пейілімді, сөз бастадым бір өзіңнің атыңмен. Рахимыңнан нәремгенмін, рахманды сезінгелі көргенімен мұңайып, Раббысы әлемдердің күллі мадақ саған ғана лайық. Иманымның, жиғанымның, мың есесі татымайдау жалқарманның құнына, есеп күні дидарыңның еріп бара жатсам шіркін, таңға жайып нұрына. Сені ғана көрем дара, саған ғана сиынамын басыйып, о Раббым, сенен ғана жәрдем күтем жанарыма жасыйып, тура жолға басташы деп. Нығметке бөленген бір жақсылардың жолына, ертпесінші басқасы кеп, ашуыңды шақырған мен адасқанның соңына. Иман гүлдеп жүрегіме, қанағатсыз қиялымның қалықтауын қарашы, шіркін осы тілегіме, бір мезетте, әмин десе барша адамзат баласы, әмин.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны. Бүгін біздің клубымызға жас журналист Мұрат Ешжан келіп отыр. Сұхбатымызды әрі қарай жалғастырсақ. Мұрат, сен өзің журналистсің, иә? Қазақ телевидениесіне қазіргі таңда жастардың қосып отырған үлесін өзің қалай бағалайсың?
Жастардың өзінде қазір құлдық психология бар. Әлі де бар, әлі де жалтақтық бар бізде. Ол біреу кінәні арту емес, сіз бен мен өзім соның ішіне кіріп кетеміз. Біз әлі де ойымыздағы нәрсені айта алмаймыз, жеткізе алмаймыз және онымызды өзіміз отырған ақпарат құралының саясатымен жасырып жатқымыз келеді. Бірақ дей тұрған мен де қазіргі жастардың журналистикаға, телевизияға қосып отқан үлесі өте жоғары. Себебі қанша дегенмен де аға буын асарын асап жасарын жасаған өкіл, ол өзгеше ойлаудан, өзгеше идеялардан, өзгеше тосын пікірлерден бәрібір өз арасын алшақтап кеткен ол кісілер. Сол кезде жастар кеп біздің тәуелсіз екенімізді, біздің өз қолымыздың өз аузымызға жеткендігін, осы жердің иесі біз екенімізді осы көбіне қазір жастар еске салып отыр деп ойлаймын.
Өзіңнің үлгі тұтар қоғам қайрат кері не болмаса ақын жазушың бар ма?
Бұл күрделі сұрақ. Себебі біз осы уақытқа дейін кітаптары арқылы танып келген ағаларымыздың шынайы бет-бейнесін кейде көрген кезде одан бет бұрасың. Немесе сөзі керемет, сөзі түйеден түскендей, білімі жетік адамдардың іс-әрекетін көрген кезде олардан да бет бұрасың. Мысалға мен қазір көп ойландыратын нәрсе, бұрын тек баспасөз арқылы естігенден онша әсер етпеген болып мүмкін, қазір көзімізбен көріп жүрген нәрсе, бізде баласы қазақ тілінде сөйлейтін зиялы жоқ екен. Білмеймін, мен қазір міне мына кісі деп айтайын десе, ешкім жоқ секілді. Ақын жазушылар болсын, қоғам қайраткерлері болсын, түсірілім жұмыстарымен, басқа да шаруалармен үйіне барған кезде дедушка деп немересі шығып шығады, папа деп баласы жаңа орысша сөйлеп атады, соларға жаңа тілін бұрап әлгі ағаларымыз орысша сөйлей жөнеледі да. Былай шыға бере қазақтың ол тілі туралы, қазақтың тағдыры туралы сөйлейді.
Қазіргі қазақ поэзиясын пессимизм басып барады деген сынға қатысты көзқарасың?
Пессимизм төңірегінде де қазір көп әңгімелер болып жатыр. Оған беретін жауаптардың дені, жалпы өлеңнің өзі мұңнан туады дейді. Мейлі ол махаббаттан туатын мұң болсын, мейлі ол күйініштен туатын мұң болсын, жерге елге деген жанашырлықтан туатын мұң болсын, бәрібір ол мынау жыраулар поэзиясынан келе жатқан, дулаттардан, бұхарлардан келе жатқан, анау алаш зиялыларының кезінен келе жатқан Мұқағали қасындар да, қайсысын алып қарасаңыз да барлығы бір күліп отырып керемет өмірді жырлаған өлеңдер жазбаған. жазган. Балки жазган чыгар, бирок алар бизге жетпеген. Жеткендеринин көпчүлүгү сондай муңга, кайгыга, шерге курулган өлеңдер. Демек өлеңдин кейде аткаратын кызметте сол ички бир каршылыкты чыгаруу, сол аркылы халкты рухун жану кайрау секилдүү көрүнүү мүмкүн. Сонтан сонун жалгасы казыр мына биздин жаштар поэзиясынан көрүнүп жатыр. Арада бул дастур мүмкүн узулуп калган чыгар советтик кезинде, өткөн советтик адамда муң болмоо керек деген бир кагыйда өмүр сүргөнү анык кой. Сонтан жаштар жылаңкы болуп кетти, жаштар жаңагы колумуздан түкүмөйт дегенден арасамай калды деген пикир сүйүп көрүнүү мүмкүн. А бирок мен кадимги өзүбүздүн жаштардын ичинде мен өзүм өлгө тутатын, өзүм кызыгып карайтын, өзүм сүйүп окуйтун көптөгөн жаштар бар. Мисалга адамдын психологиясын дал берүүдө, адамдын күндөлүктө өмүрүндө көрүп жүргөн нерселериңди тапкырлык менен көз алдыңа келе коётун өлөңдөрдү издеген кезде мен Эсей Жеңисулун көрөм. Бир отомду айтатын ойду дал сол калпында эмес, жетер жерине жеткизетиндей кылып айтуу, өзгөчө кийиндирип айтуу. Ол жагынан келген кезде мисалы мен Ерлан Жүнүстү көбүрөөк атаган болотун эдим. Мисалга эсинен кетпейди, жаңалык ашуу жүр, тек согуз ашуу менен сулуудун этегин ашууда дейт. Осы эки жол аркылуу бүгүнкү коомдогу кылымдын ролун айтып берип отур мисалга. Немесе бир дастурлордун жалгасы сыяктуу кылып бир даланын сарынын кулагыңа келетин жара сарсекти айтууга болот. Ал энди мына жүрөк назик кылдарын чертетин бир сезимиңе ойнойтун Куралай Омарды айтууга болот. Казирге жүргөн акындардын ичинде ар кайсынын өзүнүн орну бар.
Соңку сурак, жаштар боюнан кандай кемчилик жоголсо экен дейсиң?
Мени казыр толгондуратын нерсе биздин боюмуздагы енжарлык. Осы енжарлыктын кесиринен биз казыр тек сөздүн гана айналасында калып жүрмүз да ишке бара алмай жатабыз. Энди өзүмүн жаштардын өкүлү болгондон кийин жаштарга каратып айтайык, казакты корлоп калууга тырысатын, казакты төмөнчүлөтүп калууга тырысатын, казактын улут ретинде калыпташууна каршы болатын бир аракеттерди көрө тура, соган немкурайлы айтеур жүрдүм бардым кароо менен тирилип кесип жатабыз. Типти бул эмне болуп атканына кабарсыз жаштарды көргөн кезде биздин болочагыбыз жаштар деген уран эске түшөт да. Маселен, казыр фильмдер түшүрүлүп атыр. Өзү фильм дегенге айтуу сәнге айналды го. Онда казак кызынын аброю төмөндөтүлүп жатыр. Жалпы адамзаттык кагыйдаларга, диний кагыйдаларга салсак, кай коомдо айелдин оруну жогору, ал коомдун дарежеси жогору. Кай коомдо айелдин оруну төмөн, айелдин оруну кор, сол коомдун өзү да кор. Ал коомдун эрлерине сын, ал коомдун азаматтарына сын, казак болсун, мусулман баласы эч качан өзүнүн айелин корлатпаган, бөтөнгө жаман сөз айткызбаган да. А биз казыр сол нерсеге жол берип коюп отурмуз. Немесе тил маселесин дейбиз, казыр бир каскыр болсун да деп орманга карап ок ататын заман го. Тагы да сол жазууга келгенде, сүйлөөгө келгенде шебермиз, а бирок осы жүргөн кайсымыз дүкөнгө кирип казакча сүйлөйбүз, кайсымыз коом көлүктө башка улут өкүлү болсун, мейли өз өкүлүбүз болсун, тек гана казакча сүйлөйбүз. Осындай маселе бийликке, жоопту органдарга, алкенибиз айтканыбыз дурус кой, бирок адам өзү түзөлмөй, коомдо түзөлмөйт, коом түзөлмөй, бийлик да түзөлмөйт деп эсептейм. Майлы сүттүн бетиндеги каймак калың болатын секилде, кургак сүттө, суюк сүттө каймак түгүл каспак да болмойт. Сондуктан бизде казыр ар адам өзүн өзү түзөөгө деген, өзүнө өңүлүүгө деген бир талпыныс, умтулуш жок. Бирлик, бирлик деп көп айтабыз. Бири бирибизди жакшы көрүүгө келген кезде тагы да төмөнчүктейбиз, кибирдиктейбиз. Бири бирибизди жамандоого келгенде, бири бирибиздин кемчилигибизди айтууга келгенде, бири бирибиздин кемчилигибизди издөөгө келгенде бизден шебер адам жок. Сондуктан биздин боюмуздагы мына енжарлык курмай, башка сырткы күчтөргө төтөп бере алмайбыз деп эсептейм. Бір сағыныш көкірегімді кернейді көптен бері, көктемдегі күннің асыл сәулесіндей тұп-тұнық, көптен бері түсім ешкім енбейді, бір беймаза сағынышым өңімде жүр күттіріп. Бір сағыныш көкірегімде пәтер жалдап тұрады. Кімді, нені сағынамын белгісіз, күнәсі жоқ күндерге артып күнәні, мұңаямын, жоқсыз бірақ ендісіз. Жо-жоқ сізді сағынбаймын, сағынышым бөлек тұм, ол туу шырқау ғарыштардан кеп жатқандай құйылып, жүрегімді тұншықтырды зор екпін, ішімен алғандай боп, күллі әлемнің сағынышы жиылып, сағынушым құстарды. Келді олар да дүниенің түгі де жоқ құбылған, шек пышаққа ұзарды да күндер қайта қысқарды, тамшылаған су секілді тесігі көп құбырдан, сағынушым көктемді, іңкәрі деп баршайдың, ол да міне жалақыдай таусылуға таяды, сағынушым өткенді, оның несін аңсаймын, кешегімнен айырмасыз бүгінгім, тіршілік қой баяғы. Бір сағыныш қуаныш та мұң дөзі, ұғынықсыз сұрқайтұғын кейденін, бір сағыныш куәгері күн көзі һәм түн кезі, бір сағыныш болашағы беймәлім, сүйретілген арман қиял, бос елестер көшімен, арасында сенім менен күмәннің босып жүріп осымен, ақыретті сағынатын шығармын. Мүмкін мүмкін, ақырғы күн сағыныш боп орын тапса көңілден, қайтарғысы келмегені болар ғазиз бетімді, күнә жиіп күн кешетін өмірден, періштемен тілдесетін қабір артық секілді. Иә, сағынышым бөлектім. Ол ту шырқау ғарыштардан кеп жатқандай құйылып, жүрегімді тұншықтырып бара жатыр зор екпін, ішімен алғандай боп, күллі әлемнің сағынышы жиылып, сағынамын, жанымды мұң торласа, әлденені, әлдегімді, әлдеғандай әлемімді сағынамын. Иә, бір жұмбақ сағынышым болмаса, өмір сүріп не қылам.
Мұрат, студияға келіп, өз пікіріңді, көзқарасыңды білдіргеніңе көп рахмет.
Сіздерге де рахмет, сәттілік тілеймін.
Достар, Жастар Азаттықта клубына берілген уақыт осымен аяқталды. Жастардың тыныс-тіршілік жайлы хабарлар, ғылым, кино, әдебиет, өнер саласына жүрген жастармен қызықты сұхбат тыңдаймын десеңдер, әр бейсенбі күні Жастар Азаттықта клубын жіберіп алмаңдар. Мен сендермен қоштасамын. Келесі аптада кездескенше, күн жақсы.